Odteraz už žiadne mega predražené štátne tendre, už žiadne predražené CTčka, ultrazvuky, stravovanie v nemocniciach a ich rekonštrukcie. Diaľnice, tie sa budú stavať už len za najlepšie ceny. No a takmer miliarda, podľa niektorých premárnená na informatizáciu našej spoločnosti, bude len zlou spomienkou. Prečo? No preto, lebo vláda má v programe prelomový projekt Value for Money, po slovensky hodnota za peniaze. No a teraz vážne, dá sa týmto sľubom veriť? Podľa čoho spoznáme, že už sa to začalo? Budeme mať konečne nezadlžené nemocnice či lacné diaľnice? Budú takto naše peniaze šetriť všetci? O tom všetkom sa dnes pobavíme s ministrom financií a podpredsedom strany Smer SD, Petrom Kažimírom. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás.
Krásny dobrý deň, krásne poludne všetky.
Ďakujeme veľmi pekne, ďakujeme aj, že ste prišli. Tak spustilo sa to, o čom už sa tu pár mesiacov hovorí, projekt teda bohužiaľ nebojeho Martina Filka a ďalších vašich ľudí, predpokladám, že aj vás samotných, teda to, čo som spomínal, projekt Value for Money, hodnota za peniaze. Môžete nám, pán minister, na začiatok veľmi stručne teda vysvetliť, o čo tu ide, ak z vašej minulotýždňovej tlačovej besedy som sa dozvedel okrem iného aj to, že začať sa má s analýzou alebo teda s prácou v súvislosti s týmto projektom na zdravotníctve, v informatizácii a v doprave.
Áno, potvrdzujem, my sme začali, aj keď teraz, pán reaktor, keď som počul, čo všetko máme doniesť, tak som dostal strach.
Ja verím, že
áno. To sú ale očakávanie, ktoré sa dajú aj nafúknuť, ale určite kľúčové je to, aby sme mali po pol roku konkrétne výsledky. A ak hovoríme o výsledkoch, tak treba povedať, že prvý pilot máme za sebou. A tým pilotom bol obchvat Bratislavy.
Presne, tak som sa chcel aj pýtať.
To bolo také, že celkom vážne cvičenie pre kolegov z dopravy, od nás, ministerstva financií, Európska investičná banka. No proste naozaj ľudia, ktorí k tomu mali čo povedať. A výsledok je úplne jasný. A je jasný, ktoré vidieť na číslach, to znamená očakávané náklady, výdavky spojené.
No ja by som len, nechcem vám skákať do reči, ale tam sa,
áno,
presne
jedna,
tak, pôvodne sa hovorilo o ročnej 3. splátke na úrovni cez 120 miliónov eur a zrazu okolo koľko, 55?
Tak,
alebo,
tak je to je reálny výsledok. Obrovské. Samozrejme, fúkal dobrý vietor, treba proste hovoriť o tom, že vždy to závisí aj o konkrétnych okolnosti na finančných trhoch, na konkurencii, na prostredí.
Isté.
Ale svoje tomu dali určite aj všetci tí, ktorí pokračujú, a hovoríme teraz o analytickej kapacite štátu, ktorá nie je len na ministerstve financií, je už dnes, treba otvorene povedať, aj na ďalších rezortoch. Sú to také menšie ostrovčeky, ľudí, ktorí často študovali v zahraničí, vrátili sa domov, majú najlepšie skúsenosti, či už z komerčnej praxe v bankách, investičných bankách, akademické skúsenosti. A našou snahou bolo vždy týchto ľudí zachovať si ich priazeň, podľa možností mať schopnosť ich zaplatiť, ale možno dôležitejšie ako peniaze pri týchto ľuďoch je mať možnosť byť pri tom, lebo ono to je strašne zrušujúce.
No, ale inak aj to môže byť sama o sebe otázka, že ak sa bavíme len v tomto momente o troch obrovských kapitolách, informatizácia, doprava, zdravotníctvo, ak sa bavíme o tom, že ministerstvo financií, najvyšší kontrolný úrad, budete mať vôbec dostatočný počet naozaj špičkových analytikov, ktorí tie týmy na tých miestach vytvoria?
Hovoríme o niekoľko desiatkách nových ľudí, hovoríme o ich financovaní aj z európskych fondov, hovoríme o tréningoch, o školeniach, čo tak nedobre znie, ale hovoríme o tom, že chceme pripútať ďalších ľudí, ktorí s otvorenými očami sa
neobávate
budú
pozerať
na veci.
Neobávate sa toho, že potom nejaký minister vám povie, ale ja si tu radšej zaplatím poradenskú firmu a
myslím,
nebudem si aniž rátať.
Verte mi, a všetko sa štandardizuje a z roka na rok je to lepšie a každý z ministrov alebo tých, ktorí zodpovedajú na konci dňa za tú, ktorú politiku, a má rád pozná pravdu, lebo my máme povinnosť vedieť pravdu. A to je to zrkadlo, v podstate, ktoré si skôr či neskôr každý potrebuje nastaviť. Ale aby sme nevytvárali pocit slnečného mesta, nejakého slnečného mesta alebo nejaké utopie, viete, že tú politickú zodpovednosť na konci dňa vždy má podľa nášho systému demokratického tá, ktorá vláda, ten, ktorý štatutár v firme štátnej alebo v inštitúcii, ktorá reprezentuje štát. A tá má potom možnosť proste prijať rozhodnutie. A to novum, ktoré tu bude, je to, že bude konfrontované takéto rozhodnutie s údajmi a s dátami, ktoré môžu byť opačného názoru napríklad. Ale to politické rozhodnutie tu má právo byť a zodpovedá to proste realite a zvyklostiam v Európe.
Ja som rád, že to hovoríte, lebo áno, toto môže byť jedna, nechcem povedať, že jediná, ale jedna z takých nástražných mín celého toho projektu a vy to musíte poznať ako minister už v tomto momente dvojnásobný. O to lepšie, ako ja hovorím, spomína to aj Ľudový Dodor, teda z rozpočtovej rady, že ten projekt môže mať slabinu práve akoby v tých ministroch. Pretože keď sa im nebude páčiť, čo ich analytici povedzme zrátali, spočítali, ja teraz nenarážam nebodaj na nejakú korupciu alebo na nejaké provízie, že nebude sa mu páčiť cena, ale skrátka to, no tak to potopí a pôjde si po svojom a celé analýzy.
Ja v tomto s Ľudom Odorom úplne nesúhlasím, lebo Ľudo Odor si tiež musí uvedomiť, je to môj kolega a priateľ, ale on je tiež to, čo robí, ako napríklad nominant v rozpočtovej rade, je na základe vôle politikov. To znamená, politici ho poslali do pozície, kde môže si napríklad realizovať svoje myšlienky. Pokiaľ vieme, väčšinu svojho profesionálneho života realizoval na základe nejakého mandátu, ktorý mu dali politici.
Napríklad aj mandát, ktorý dáva zase aj ústavný zákon.
No jasné,
ústavný
a preto
zákon,
by možno Ľudo Odor nemusel tak ohrňať nosom nad politikmi.
No, ja som myslíte si, že ohrňa? Fakt?
No, ja si myslím, že áno. Okay. Ja som čítal ten článok, lebo aby sme mohli spustiť projekt hodnota za peniaze, musí sme na to získať politický mandát. V danom prípade u čerstvej vlády dostali sme tú agendu do programového vyhlásenia vlády.
Čiže mandát je v tomto
mandát
momente?
Mandát je a naposledy v piatok vláda schválila jednohlasne konkrétny mandát na 3 rezorty, na 3 oblasti. Čiže tu by som nepochyboval o dobrej viere alebo dobrom úmysle, ale treba si zvyknúť na to, a to vás konfrontujem s tými očakávaniami, že môžu byť rozhodnutia, ktoré ale budú verejne prijaté, ktoré budú v rozpore možno s odporúčaním. To sa môže stať. Také oblasti môžu byť z oblasti sociálnej politiky, alebo napríklad regionálne priority. My máme v programu vyhlásení vlády dostavbu niekoľkých eriek, spomeniem napríklad citlivú rýchlostnú cestu na Orave, ktorá bude rovnobežná s konkurenčnou cestou na Kysuciach. Vieme o proste regiónoch, ktoré názvom často historicky súťažia.
Áno.
No a uvidíme, možno, že analýza, tzv. Cost-benefit analýza, môže ukázať odporúčanie, že by sme takú cestu napríklad nemali stavať.
A potom bude otázka, či povedzme, pán minister dopravy naplní program
presne,
siete.
Presne, to sú tie otázky, okay. Ale je legitímne o takýchto veciach hovoriť. Pretože dobre. Ja si viem predstaviť aj rozhodnutie, že áno, budeme stavať aj cestu, ktorá síce analyticky môže mať problémy z hľadiska návratnosti, ale jednoznačne pre daný región môže znamenáť to, že tam nebude exitu ľudí, že
dobre, ale
že
takto predpokladám, že sa budete takzvaným snažiť verejne a nejak komunikovať. Jasne. Mimochodom, ale to len čiastková otázka. Povedzme, ak analýza ku konkrétnemu projektu bude napísaná, bude prístupná aj širokej verejnosti, nie len teda odbornej?
Absolutná väčšina, áno. A samozrejme tie záverečné informácie, to znamená to záverečné hodnotenie vo väčšine prípadov určite. Áno, celý proces samozrejme je o dátach. Časť tých dát
dobre.
Je samozrejme know-how
dobre,
toho,
dobre.
Ktorého...
To je celkom jasná odpoveď a myslím, že aj dostačujúca. Ak by som teda mohol takto vytiahnuť z tých vecí, vytiahol by som isto zdravotníctvo, lebo tak o tom sa na Slovensku strašne veľa hovorí. Potvrdila to nakoniec aj vaša vláda tým, že na ten post dosadila nie lekára, nie odborníka, ale krízového manažera, ktorý to má dať dohromady. Čiže ak sa nemýlim, ak áno, opravte ma, máme zhruba porovnateľné výdavky s Českom, ale teda aj podľa odborníkov očividne za nimi zaostávame, či je to vybavenie nemocníc, či sú to možno aj platy, možno takéto veci. Máme zároveň aj skoro polmiliardový dlh u našich nemocníc. No a teraz je otázka napríklad v tomto, že ako by sme nasadili na toto program Value for Money, je tam zahrnuté, povedzme, bude sa teraz rátať to, že či máme tých 500 miliónov na oddlženie nemocníc, ale zároveň analýza toho, čo urobiť, aby sa to znovu nezopakovalo, lebo vieme, že aj za Radičovej vlády tam šlo koľko? 300 miliónov snáď? Predtým tiež sa odlžovalo na pomedzi teda milénia, aby to nedopadlo znovu tak.
No vidíte, tak tu sa dostávame napríklad presne pre také vidličko, rozhodovanie, ktoré v tvare vidličky. Som presvedčený, že každá analýza zdravého rozumu povie, že by sme mali odložiť. Ale ja ako minister financií, a tu už beriem na seba politické rozhodovanie, hovorím, a myslím, že mám zhodu aj s ministrom Druckerom, že nemôžeme odložovať v prostredí, nemôžeme použiť verejné zdroje, pokiaľ nepresvedčíme verejnosť, odbornú laickú, o tom, že to má zmysel. Pretože zmysel odložovať znamená, že to tempo zadlžovania je buď menšie, alebo jasne, proste predložím jasný scenár, kde predložím cestovnú mapu, nikto neverí zázrakom zo dňa na deň, ale bude jasné, že Ekonomizácia, to znamená to, aby príjmy vystačili výdavkom v danej nemocnici alebo v danom rezorte, že to má svoju koncovku, ktorá končí v čiernych číslach, to znamená nie v nekonečných stratách.
Tak.
A to je o tom, že správni ľudia robia správne rozhodnutia. V danom prípade minister Duker dostal jasné, voľné ruky na to, aby si postavil svoj hviezdny tím, aby sa venoval témam, ktoré sú jasné verejnosti, odborné, laickej opäť, témam, ktoré sú možno pretriasané v každej rodine, ale ktoré majú aj svoje úplné detaily a veľmi nepríjemné detaily
v
sieti,
rozsahu. Z vášho pohľadu, s čím musí minister Drucker prísť, aby sa prijavilo to, čo mu hovoríte, zdravý rozum a teda odložiť
minister Drucker podľa mňa
nemocnice?
Robí jasné kroky, ktorými si jednak chce získať dôveryhodnosť. To sú rozhodnutia personálnej
oblasti. Už sme aj hovorili tu o tom spolu, jasné?
Nechcem ich hodnotiť, na to ste tu vy, ja som príliš blízko jemu ako jeho kolega vo vláde.
My si počkáme na hodnotenia.
No, počkajte si. No a ako jeho kolega z rezortu financií samozrejme čakám na jasný finančný plán. O chvíľu začneme rokovanie o štátnom rozpočte. Budeme sa hovoriť, baviť o témach, či je peňazí dosť alebo málo.
Uh-huh.
Väčšina téma.
No jasné, no takže, ale ak ukáže, že povedzme...
My si myslíme, roky si myslíme, že peňazí aj z hľadiska porovnania je relatívne dosť, ale že máme proste oblasti, napríklad preskripcie liekov, predpisovania liekov, kde sme o 1/3 máme vyššiu preskripciu ako Českej republike.
To stále platí, presne tak.
Čo sú stovky miliónov eur, ktoré skončia na jednej strane v vreckách farmaceutických firiem, a na druhej strane v košoch.
Dobre, ja nechcem vás nútiť do toho, aby ste vyjadrili postoj k tomu, povedzme, čo ešte nemáte vyrokované.
Čo
ale,
by ste ma chceli nútiť?
Práve na to odlžovanie som sa pýtal. Teda čo to znamená v praxi?
Znamená to, že ak rezort zdravotníctva spolu so svojím šéfom predloží dôveryhodný plán upchania dier, ak to chcete takto nazvať, tak samozrejme sme pripravení sa rozprávať spolu s celou verejnosťou o postupnom odložení v zmysle zákonov, tak by sme neporušili pravidlá štátnej pomoci a tak ďalej.
Rozumiem.
A tak ďalej. A aby sme dostali toho, čo hovorí zdravotnícky rozum, že viete, ak niekto dodáva rožky do fabriky, v danom prípade nemocnice, ktorá má 600-dňovú splatnosť faktúry, tak si tam asi zvykne niečo prihodiť k cene.
Isté.
A toto zdražuje celé...
Je tam nejaký harmonogram toho, že čiže, aby ste začali rokovať, keď už sa začne rokovať o návrhu štátneho rozpočtu.
To sa deje aj v týchto Dobre. Chvíľach. A to spending review, alebo tá revízia výdavkov, alebo tá hodnota za peniaze projekt v zdravotníctve už začal. Čiže my sme v lete chceli mať prvé výsledky, ktoré budú ale najprv v dispozícii samozrejme managementu daného mm-hmm. rezortu. Lebo kľúčové je, poznáte to heslo Philipsu, robme veci lepšie. To nie je proste, tým cieľom nie je nejaké divadlo, nejaká estráda pre verejnosť alebo pre médiá.
Nie, tým je napríklad postaviť našu nemocnicu za slušné peniaze
získať,
v Bratislave.
Získať možno vnútorné zdroje na to, aby sme vedeli tie peniaze použiť lepšie, napríklad získať investičné zdroje na výstavbu nemocnice v Bratislave.
Od tohto všetkého sa toto bude, lebo ja som sa opýtal, on mi nevedel povedať, či teda bude do 2020. Nebude.
Ja pevne verím, že áno, chceme na to nájsť peniaze, ale v prvom rade ich chceme nájsť v rezorte zdravotníctva.
Dobre.
Spolu.
Je tam kopec témy, aby som to skúsil uzavrieť jednou otázku, ale poprosím vás naozaj, že 2-3 vety. Častokrát poznáte tú vetu, že analýza znamená toto, nebudem to hovoriť, že čo znamená, ale predsa tá otázka je na mieste. Dá sa teda náš celý systém, kde sa nám strácajú peniaze, a teraz nehovorím, že kde musia vyslovene ministri šetriť. Ja hovorím to, čo vravíte vy, aby za tie isté peniaze dokázali kúpiť viac a kvalitnejšie. Dá sa to reformovať takýmto analytickým systémom?
A nie je to ten posvetný, magický prútik, ktorým vieme všetko urobiť, ale je to nevyhnutný predpoklad toho, aby sme viac vedeli o veciach, aby sme mohli robiť lepšie rozhodnutie. Ak si prečítate analýzu autorom, ktorý je Ludo Dor, Martin Filko a Štefán Kiš, tak pochopíte, že celé to smeruje k lepšiemu rozhodovaniu. To znamená, ak niekto má z vôle ľudu alebo z vôle politikov ako technokrat právomoc o veciach vedieť viac a rozhodovať lepšie, tak to je cieľ. A my sa naozaj blížime, môžete sa nad tým pousmiať k vyrovnanému hospodáreniu, či už zo strany
akurát
príjmov.
Akurát naťahujete.
Dohodli sme sa na tom, ale viete, nič nie, žiadny zázrak sem nespadol len tak, ak máme, povedzme, historický historické tempo znižovania nezamestnanosti, tak je to aj výsledok nejakého typu hospodárskej politiky, ktoré súčasťou
ja
je...
Ja som si len dovolil túto poznámku, ak to znelo ironicky, ospravedlňujem sa, ale nie. To fakt, že malo to byť už dávno,
táto krajina nikdy vyrovnane nehospodárila. Takže ak sa toho dožijeme, a ja tvrdím, že áno, tak počas týchto 4 rokov, tak ja to sľubujem a môžete ma konfrontovať každý rok postupne, ak sa budem blížiť k tomuto cieľu s týmito rečami alebo s týmito predstavzatím.
Musíte dostať tú šancu, aby teda ste do toho išli, aby sa podaril aj tento projekt, o ktorom sme tu rozprávali. Ja budem rád, keď znovu prídete a budeme môcť hodnotiť, povedzme, už aj nejaké konkrétne výsledky, okrem toho, čo ste spomenuli, či sa týka Bratislavského obchvatu, ale teraz už sa bavíme aj o programe vlády, aj o tom, čo bude robiť, takže opakujem, budem rád, keď prídete. Minister financií, podpredseda Smeru Peter Kažimír, príjemný deň ešte.
Ďakujem aj vám všetkým.
Dovidenia.